Posloucháte podcast Business Nářez, moje jméno je Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich příběhy. Naše otázky míří rovnou k věci a před ničím neuhýbají. Naším dnešním hostem je Jiří Ráš. Já vás zdravím, Jiří.
Dobrý den, dobré ráno.
Dobré ráno. Já vás, Jiří, rovnou představím a prozradím našim posluchačům a divákům, že Jiří Ráš je datový analytik a spolumajitel firmy Supreme Analytics. Na základě dat hodnotí rizika, která podnikání přináší jeho klientům. Včasným rozpoznáním a vyhodnocením na základě dlouholetých zkušeností dokáže předcházet závažným problémům a nebo naopak rozpoznat příležitosti. Jiří působil 22 let u služby kriminální policie a vyšetřování a z toho 15 let v útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Jiří je člověk, kterého rozhodně chcete mít na své straně, když dojde na lámání chleba. Jiří, máte rád detektivky? Dokáží vás vůbec překvapit?
Já mám rád příběhy, takže já potřebuju detektivku, kde nevím od začátku, kde je vrah. Ty příběhy, kde to vím, mě nebaví. Mně se tam líbí to objevování, takže ještě stále ano.
A když je to dvouhodinová detektivka, tak v kolikátý minutě už víte, kdo je vrah?
Jakdy? Jakdy, ale jsou filmy, kde to člověk neví až do konce, protože autor je příliš šílený na to, abyste to odhalili.
Jiří, kdybyste se chtěl stát policistou, kdy jste vlastně se rozhodl, že to je ta správná cesta?
Já jsem zběh z lékařské fakulty a když vyměníte první lékařskou fakultu za 12. tankový pluk v Podbořanech, tak si za A začnete vážit vzdělání a za B začnete uvažovat o životě co dál. A právě já jsem ty detektivky strašně miloval a najednou jsem si prostě řekl, tak proč to neskusit? Byl rok 94, policie čerstvě vznikla a prošla obrovskou personální genocidou. To znamená, najednou pro mě jako úplného ušáka z ulice byla možnost jít rovnou na kriminálku, aniž bych musel trávit léta v uniformě. A to byla taková příležitost, která se už nikdy poté nezopakuje.
Takže 22 let u kriminální policie a pak najednou přesun na druhou stranu barikády nebo řeky nebo...
Já tomu neříkám, že to je druhá strana, to bych nesouhlasil. Zaprvé si myslím, že ano, svět, reálný svět je v odstínech šedi, ale stále člověk ještě musí rozlišovat, co je černé a to doufám, že tahle ta rozlišovací schopnost mi zůstala zachována, takže nejsem na druhé straně barikády a proč se člověk přesune? To povolání je služba. V té službě obětujete ledaco ze sebe, ze svého osobního života, rodinného života a tak dál. A on má každý, já tomu říkám, poločas rozpadu. A můj poločas rozpadu nastal v roce 2016, kdy jsem si řekl, že už dál nechci. A současně mi bylo 45. A tak jsem si říkal, že to je poslední šance, pokud bych si chtěl splnit ten sen, o kterém jsem uvažoval, postavit se na vlastní nohy, začít podnikat, takže pak už nebudu mít sílu a energii a odvahu.
Jiří, mě to nedá, jak dlouho jste měl ten sen a byl tam nějaký impuls, kdy jste řekl, tak teď už teda vážně.
Byl tam ten impuls, já tu kauzu nemůžu jmenovat, ale několik let jsem pracoval jako analytik na jedné z hodně medializovaných kauz a ta práce mě stála víkendy, noci a tak dále. Stála mě to, že jsem kus dětství svého syna neviděl. No a v roce 2016 padly pravomocné rozsudky, které neurčily žádnou náhradu škody a uložily podmíněné tresty. A já jsem si tak řekl, jestli mi to celé stojí za to a tou jednoduchou transakční analýzou má dát i dál, jsem dospěl k závěru, že ne. No a když nám potom v létě roku 2016 de facto ten barák zrušili nad hlavou, tak už to rozhodnutí nebylo složité.
No a jaká byla očekávání nebo ten sen a jaká byla potom realita?
Náš start do podnikání, já bych řekl, to bylo něco jako vyskočit z letadla s křikem Geronimo, protože jsme byli naprosto bez kapitálu, byli jsme bez kontaktu, měli jsme poměrně mlhavou představu toho, co vlastně chceme jako analytici v biznisové oblasti analyzovat. Vůbec jsme netušili, co trh bude reálně poptávat. Takže dnes bych tu odvahu už asi zase nenašel.
A mluvíte v množném čísle, to znamená, že jste...
A došli jsme 4.
4. A nyní jste...
Jeden kolega asi po 6 měsících usoudil, že je to přece jen na něj příliš dobrodružné. A tak se začal živit jako ajťák, ale my 3 jsme tam zůstali a zatím se nejeví, že bychom toho chtěli nechat.
To se mi líbí. Podnikání je větší dobrodružství než práce na kriminálce.
Jo, jednoznačně.
Jo?
Jednoznačně. Ano, samozřejmě tam zažijete za nějakou časovou periodu něco třeba potenciálně nebezpečného a tak dál, ale za prvé na tyhle věci se většinou připravujete a za druhé víte, že té rodině každého 15. přinesete domů nějakou výplatu. To podnikání nevíte.
Mě tam ještě napadla jedna věc, protože vy jste říkal, že tím spouštěčem bylo v podstatě to, že jste dlouhou dobu pracoval na jedné kauze. Mm-hmm. Předpokládám, že v podnikání to tak úplně nejde dlouhá léta pracovat na nějaké kauze nebo pro nějakého klienta na nějakém jako zadání. Jak se to liší vlastně v tomhletom směru?
Co se týče náplně, tak prakticky úplně. To, co děláme dneska, to jsou věci, které uvnitř policie jsme nikdy nedělali. Ty postupy jsme si museli vymyslet a nějakým způsobem je vlastně na klientech testovat v tom smyslu, co budou považovat za přínos a co naopak je pro ně nadbytečné. Ta práce se liší úplně zásadně. Uh-huh. To je něco, to jsou dva světy.
Liší se třeba práce i tím, že vlastně to, co je možné nyní díky internetu, tak to nebylo možné třeba před 10 lety?
To, že vůbec můžeme fungovat jako datoví analytici, kteří hodnotí obchodní korporace, to umožňuje dvě věci za posledních 10 let. Ta první věc je, že jsou dostupná data, že žijeme v době datové, za posledních 10 let se budeme se bavit o podnikatelských subjektech, nikoliv o soukromých osobách a jejich extempore na Facebooku, ale když budu brát podnikatelské subjekty, tak prostě to, co je dneska možné zjistit o firmách nebo živnostnících, je neuvěřitelné. To dřív nebylo možné. A druhá věc, to je tak před 5, 6, 7 lety je to nasazení cloudových služeb. To znamená řada vysloveně specializovaného softwaru, který dřív by stál vyšší desítky milionů, kdybyste si ho chtěla pořídit, včetně vlastních serverů, diskových polí a tak dál, tak dneska je poskytován prostě za nižší desítky tisíc nájmu měsíčně jako cloudová služba. A v tu chvíli si taková firmička jako my může dovolit hračky, které jsou plně rovnocené velkým bankovním domům nebo bezpečnostním složkám. A to je pro nás prostě obrovský krok dopředu, protože najednou jsme schopni dělat vysoce kvalifikovanou činnost s nástroji, které jsou plně srovnatelné.
Mm-hmm. Mně to nedá se nezeptat, ale já si myslím, že žijem tak trošičku v iluzi. Vy máte náhled pod ten povrch. Jak moc si myslíme, že žijeme jako podnikatele, jako firmy v anonymitě, jak moc toho je o nás vědět a jak moc toho je doopravdy dostupných informací? Jestli se to takhle dá vůbec říct?
Já doufám.
Jak moc velká je ta iluze vlastně?
Rozumný podnikatel by tuhle iluzi vůbec neměl zastávat. Uh-huh. Protože těch jednotlivých databází, které jsou k dispozici a jednotlivých možností, jak něco zjistit, je tolik, že když to poskládáte jako pucle prostě do nějaké skládačky, tak sice vám vždycky nějaké dílky budou chybět, ale přesto ten obraz bude tak komplexní, jak to dřív vůbec nebylo možné.
Tomu takže rozumím. Teď říkáte, co by jsme měli, ale jak to je v realitě?
V realitě je to tak, že i poměrně velké podniky, dejme tomu do 1000 lidí, miliardový roční obrat, tak se tam dozvíte od pana ředitele, že tyhle věci dělají tak, no protože Franta říkal, že Pepa říkal, že takhle se to tady vždycky dělalo. Uh-huh. Ale a žádná analýza zatím není, což může fungovat do okamžiku, dokud se nepotkáte s nesolidním obchodním partnerem. Což zrovna třeba ve strojírenství, kde připravujete složité zakázky, specificky šité pro jednoho odběratele, málo kdy máte šanci to prodat někomu jinému, tak najednou, když se potkáte s někým, kdo vám nezaplatí, tak vás může zničit.
Mm-hmm.
Já si myslím, že je na místě otázka, co vy vlastně děláte, aby všichni pochopili, co takový datový analytik vlastně může podnikateli nebo komukoliv přinést.
Dáme mi na to trošku víc místa vysvětlit.
Je to vaše. Tady u stolu.
Také. Ano, se to špatně vysvětluje několika krátkými větami, takže já to zkusím trošku představit na praktickém příkladu, ale obecně nejdřív. Pracujeme s otevřenými všem lidem dostupnými databázemi, ale za druhé pracujeme s komerčními databázemi, které jsou placené, některé jsou poměrně dost drahé. To know-how je vědět, které datové zdroje vůbec na trhu jsou, protože ono se to velice mění. Některé vznikají, některé zanikají, některé byly dřív kvalitní, legitimní a dneska už je to vysloveně odpad a informace tam už se nedají příliš použít a tak dál. To znamená, musíte vědět, kde. To, co děláme, zaměřujeme se na zjištění dvou základních okruhů informací o firmách. Ta první, zda ta firma je vůbec schopná zaplatit. Tedy zda nezakrývá zásadní ekonomické potíže, které nemáte jinak než podrobnou analýzou šanci vůbec zjistit. Popíšu trošku pak dál, tím vysvětlím to vlastně, co děláme. A to druhé, to už se zaměřujeme na lidi ve vedení té firmy a ptáme se, zda ta firma bude ochotná zaplatit. Respektive, jak se chovají lidé ve vedení, vycházíme ze zkušenosti, názoru, přesvědčení, že jsme sociální zvířata a opakujeme vzory chování, které se nám v minulosti vyplatily. A když se někdo 10 let a víc na trhu chová, tak velice nepěkně a nesolidně a vyplácí se mu to, tak je vysoce pravděpodobné, že se tak bude chovat i v dalším novém obchodě, v rámci nového obchodního případu. A tohle se snažíme dokumentovat. To znamená, tyhle dva okruhy informací jsou na to, na co se zaměřujeme. A teď jak vlastně pracujeme, jak uvažujeme a co se vlastně dá zjistit. Máte posledního září 21. 18 měsíců žijeme v covidu, x měsíců trvajícím lockdownu, který poškodil celá průmyslová odvětví, řadu firem zásadním způsobem ovlivnil, včetně nás. Nás to vrátilo tak 2 roky dozadu, když vezmu ekonomické výsledky. Ale naše právní předpisy nařizují, že až 31. prosince letošního roku musíte zveřejnit účetní závěrky z roku 2020. To znamená, že v tuto chvíli drtivá většina zveřejněných účetních dat je irelevantní, je z roku 2019 a vůbec nezobrazuje to, jakým způsobem na tu firmu dopadla pandemie COVID-19. A teď je otázka, když tedy ty účetní data jsou irelevantní, protože jsou stará, dá se nějakým způsobem zjistit, zda té firmě hrozí krach? Když si sednete k vyhledávači a dáte do Google firma XY, Insolve, tak vám nic nevypadne, prostě to je nesmysl. Nebo když vypadne, tak ta insolvence už nastala, to už je pozdě se ptát.
To už víme.
Tak. Takže když chcete něco takovéhohle zjistit, tak nesmíte začít nejdřív rychle hledat, ale vy se musíte zamyslet. A musíte se zamyslet nad tím problémem a stanovit si hypotézy, co vlastně budete vyhledávat ve smyslu, jak by se ekonomické potíže takové firmy projevily v určitých dílčích parametrech. Například té firmě chybí cash flow. To znamená, zcela jistě si bude pořizovat úvěry a ty se projeví uzavíráním nových zástavních práv smluvních. A tohle už se dá dohledat. Té firmě chybí cash flow, pokud je v zásadních ekonomických problémech, pravděpodobně dochází k opožďování mest. A to se v dnešním kyberprostoru dá dohledat, lidé si stěžují. Za třetí, existují dneska komerční databáze, které hlídají platební morálku v takových malých platbách, jako je, já nevím, platby za telefony, internet a tak dál. A jestliže tohle máte zadané trvalým příkazem a teď najednou máte na účtu nulu, tak ta platba neodejde a najednou klesá vaše platební morálka. Sice na blbosti, ale ten signál je velice silný a je téměř online, když to účetní data jsou 2, 3 a více let stará. A za takovou dobu se v podnikání jste nalila cos. Ale tohle je aktuální. Jestliže máte takovýhle problém, často měníte sídlo. firma bude zveřejňovat řeči něco o racionalizaci, ale podobně, ale prostě z té krásné vlastní vily se stěhuje do pronajatého office house. A to je také silný signál, který vidíte hned. Když má firma finanční problémy, dochází k personálním otřesům. Když vám najednou odejde zakladatel bez toho, že by to nějak rozumně zdůvodnil, že by byl, já nevím, odcházel do důchodu a tak dále. Ne, najednou se jeden z těch zakladatelů odchází. Když před 2 lety lidé, kteří byli na veletrhu prezentováni jako klíčoví pro další vývoj, pro odbornost té firmy, tak najednou na LinkedInu inzerují, že jsou otevřeni novým příležitostem. To je také velmi silný signál. Vidíte změny majetkové struktury. Většinou struktura někoho, kdo dělá reálný biznis, bývá, má hlavu patu. Prostě pochopíte z toho, když těch schémat vztah organizačních vidíte X, tak pochopíte, že tohle je efektivní. A teď najednou začnou vznikat podivné dceřiné společnosti, některé se objeví s vlastníkem daňových rájů, už tohle je signál, že ti majitelé cítí riziko insolvenční situace a snaží se aktiva ukryt před potenciálními věřiteli.
To jsme pořád ještě u těch problémů, nebo už jsme u lidí?
To jsme pořád ještě u těch možností. Dochází ke stížnosti klientu na služby. Dochází k tomu, že ta firma prezentovala, že uvede nějaký nový výrobek a ona není stále schopná, stále to odkládá a není schopná ho uvést na trh. A úplně poslední z těch pár věcí, které prověřujeme, řada firem dneska své profily na sociálních sítích a své webové stránky svěřuje externím organizacím, aby to bylo hezké, kvalitní a tak dál. A najednou se to přestane aktualizovat. Tedy ta firma šetří na tom externím subjektu, tu službu přestala platit. To také vidíte online. A teď si představte, že vyhodnotíte těch 9 okruhů informací, a najednou získáte náhled, ačkoliv ta firma tají účetní data, tváří se, že všechno je v pořádku, tak vyhodnotíte tyhle informace, najednou docházíte k úplně jinému náhledu a získáváte úplně jiné informace o té firmě. A to je to, co děláme. Mm-hmm.
Chápu správně, že teda ten výčet asi je poměrně dlouhý, existuje nějakých, teď možná to hodně bagatelizuju, ale 6 základních kritérií, kterých si všímáme, když to takhle jako jednoduše řekne do reklamy.
Máme připravené takové checklisty, to máme. Teď zaučujeme nové kolegy, tak se to pracně učí, ale na druhou stranu my to pokaždé přizpůsobujeme tomu konkrétnímu případu té konkrétní firmě, protože tady nejde přistupovat šablonovitě. Každý podniká jinak, každý se chová jinak, každý jsme originál. A ti lidé v tom podnikání, když jsou v nouzi, tak dokážou být velice kreativní na řešení těch problémů.
Já vím, že je to možná teďko proti vašemu biznesu, ale přesto se zeptám, jste schopni třeba, když za vámi přijdu jako firma a řeknu, hele, dejte mi jako pár tipů, na co se podívat. Dáte mi takové tipy, anebo řeknete prostě, hele, to je příliš komplexní, my to pro vás zpracujeme.
Určitě dáme takové typy, snažíme se ten trh poněkud evangelizovat už jenom proto, že máme vlastně problém s tím, že podnikatelé nevědí, že vůbec takováhle služba existuje a už jenom tím šířením povědomí my sami si budujeme potenciální poptávku, to znamená, my vám ty typy dáme. Ale rovnou vám k tomu řeknu asi komentář, že to, že se v televizi díváte na karate, neznamená, že se karate naučíte.
Jasně. No, spíš z toho plyne otázka, jaké jsou nejčastější situace, kde se na vás obracejí právě lidé?
No, byli jsme velice naivní a mysleli jsme si, že nás bude živit prevence, že nás bude živit to, že budeme vlastně hlídat pro, dejme tomu, průmyslové podniky, klíčové partnery z hlediska nějakých rizik, které jsem teď popsal. Vůbec. Tohle jsem ani jednou za 5 let jsem tohle neprodal. Na nás se klienti obrací už většinou v případě, kdy už došlo k závažným škodám, kdy už se chystá spor, kdy už mají advokátní kancelář, která je zastupuje a my většinou vlastně pracujeme jako subdodavatel té advokátní kanceláře, která třeba chystá nějaký podklady pro obchodní spor.
Dá se uvést nějaký příklad, kdy jste opravdu někomu výrazně pomohli?
Poměrně je to obtížné. Samozřejmě, že většina věcí, které děláme, tak jsme vázáni mlčanlivostí. Ale když to řeknu modelově, Jedno z našich takových prvních úspěchů byl takový mladý kluk, který se z regionu rozhodl, že uspěje jako stavební podnikatel v Praze. A tak začal tady budovat jako subdodavatele, proinvestoval ze svého asi 9 milionů na nějakém kondomíny. A to stavba byla postavená a najednou všichni řekli, my jsme v platební neschopnosti. My za to nemůžeme, on nám nezaplatil, A ten jednatel skončil v situaci, že vlastně ani nevěděl, kdo ho okrad. A investoval do toho vlastně veškeré své peníze, zadlužil se i včetně rodinného domu a tak dál. No tak za 2 dny jsme byli schopni za A přesně identifikovat, kdo ho okrad, protože to byl ustálený vzorec jednání, které ta jiná firma používala stabilně. No a za další 3 dny jsme ho vybavili takovými informacemi, že ten, kdo mu nezaplatil, usoudil, že bude lepší mu zaplatit.
Takže chápu správně, že dáváte nejenom informace vlastně o tom, abych věděla, co se děje, ale vlastně mi dáváte i návod, jak z toho ven, jak to vyřešit.
V některých případech, ale to není primárně to, co děláme. Primárně skutečně dáváme strukturovanou informaci. Ten náš výstup je zpravidla 100-stránková analytická zpráva, která začíná shrnutím rezime na 2 až 3 listech, kde jsou všechny ty důležité věci a pak jsou křížové odkazy, kde jsme na to přišli, z čeho tak usuzujeme. Chápeme, že za vytížený manažer si vytiskne, nebo nechá sekretářku vytisknout ty naše první 3 listy a s tím běží na poradu vedení, nikoliv, že by někdo, ale jejich právníci skutečně studují.
Ty to mají rádi.
Jsou placení od hodiny.
Jiří, jak dlouho vám to trvá, než takovouhle 100-stránkovou zprávu dáte dohromady?
No, začínali jsme, že nám to trvalo 2,5 až 3 týdny, s čím se nedalo uživit a dneska se pohybujeme, takže je to týdenní práce jednoho kvalifikovaného analytika.
Mně z toho plyne, že vám vlastně, že najdete spoustu dat, ale jak moc důležitý je vlastně, důležitá ta vaše zkušenost, ten pohled už vlastně napříč oborem a ty zkušenosti?
Já rozhodně nemůžu tvrdit, že používáme policejní know-how, protože za tu dobu, co jsme u policie byli, tohle po nás nikdo nechtěl. Až takovou míru komplexity zpracování informací, to jsme nikdy v policii nedělali. Tohle jsme si museli vymyslet sami. To, co jsem si, nebo my všichni z té firmy, co jsme si odnesli sebou, je za těch 20 a více let vytrénovaný smysl pro to, tady je něco špatně. Tady je něco divného, tady je něco podezřelého. A pak už musíte mít vrozenou zavilost, což je jedna z nutných předpokladností analytika, že začnete hledat. A teprve pak nějakým způsobem máte šanci dojít k něčemu novému, objevnému. Protože prostým jednoduchým dotazem se zpravidla nic nedozvíte.
A jak se na to, co děláte, dívají vaši bývalí kolegové? Vzdali jste v kontaktu vůbec?
Musím se pochlubit. Vlastně ten nástupnický útvar, tedy Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem si nás teď najal a my jsme školili 40 jejich analytiků přesně o tom, co vlastně děláme.
Hezky.
Což je pro mě taková odborná satisfakce.
To nepochybuju.
Odpověď rovnou asi na 3 otázky. Jiří, jak vlastně jsme na tom my tady v Čechách s dostupností informací v porovnání třeba s jinými zeměmi okolo nás anebo na světě?
Je to zvláštní. Nedá se říct, že by to byl jako jeden trend. Za prvé obchodní rejstřík, který máme podle mě jeden z nejkvalitnějších. Vůbec to, že vidíme listiny ve sbírce listin obchodního rejstříku, můžeme si přečíst zápisy z jednání valné hromady a tak dál. Tohle jsou věci, které třeba na Slovensku vůbec nemáte online šanci. Vy se můžete dostavit fyzicky na rejstříkový soud a můžete to zaplatit vykopírování těch dokumentů, ale online nemáte šanci. To v tomhle jsme poněkud unikát a náš obchodní rejstřík je velice kvalitní, rozhodně se s ním pracuje lépe než s německým, švýcarským, rakouským rejstříkem, tam vždycky musíte platit za každý dotaz, teď zjistíte, že jste ve slepé uličce a než se k něčemu dostanete, tak to je docela nákladné. Takže v tomhle jsme na tom velice dobře. Potom ale bohužel, třeba oproti Slovensku, řadu databází nezveřejňujeme tak v tom plném rozsahu jako Slováci, s čím už no, rozumím proč, ale jako moc se mi to nelíbí, ať už to byla, že jo, evidence koncových uživatelů výhod z firem, což bylo to, co vyvolalo ta slovenská databáze, že jo, velký problém současnému panu premiérovi u Evropské komise. Potom je to třeba, na Slovensku máte možnost zjistit, jestli firma má významné dluhy, prostě tím, že každý větší dluh v podnikání je většinou kryt zástavním právem. Ať už zástavním právem na obchodní podíl nebo na majetek firmy. Notářská komora Slovenské republiky vytvořila registr, ve kterém všechna tato zástavní práva vidíte. To znamená, vy se můžete podívat i na českou firmu, která čerpala a zastavila svůj majetek vůči slovenskému subjektu, a nejenom vidíte, jaké má dluhy. Pro mě, jako z mé zkušenosti, je takovým velkým varováním to, jak v reálu probíhá 90. léta. A na naše činnosti do jisté míry takovou snahou bránit tomu, aby se těm slušným nestalo to, co se stávalo v těch 90. letech. A dneska na ně všichni, teda včetně mě, občas vzpomínají s jistou nostalgií, ale na druhou stranu si pamatují a uvědomují, že to byla velice krutá, nemilosrdná doba pro řadu podnikatelů.
Doslova.
Doslova.
A vy zmiňujete vlastně, jak to je u nás a jak to je v porovnání s tím v zahraničí. Jak moc vlastně máte právě ten přesah do toho zahraničí? Jak moc ta vaše práce vyžaduje to, abyste třeba se rozhlíželi kolem nás?
Pro Slovensko plně. Ty databáze zůstaly československé, to znamená, veškeré naše přístupy, i ten analytický software umí pracovat se slovenskými zdroji. A okolní státy děláme ad hoc, občas děláme Francii. Měli jsme několik zakázek, které se týkaly Ruska, ale to je problém. To je prostě, já bych to skoro popsal jako úmyslně vyráběný datový bordel, který vám prostě neumožňuje snadný přístup, snadný náhled, a je to tak schválně děláno. Takže v Rusku něco zjistíte, ale já už tomu klientovi třeba nemůžu garantovat, že to zjištění je komplexní. Protože prostě ani neznám všechny ty ruské zdroje. Takže primárně my se zaměřujeme na českou a slovenskou scénu.
Když bychom měli dát našim posluchačům jeden nějaký konkrétní tip, něco, nějakou zajímavou databázi, o které málo kdo ví a zároveň může být extrémně užitečná. Máte něco takového?
No, tenhle ten tip jsem si právě propádal s tím evidencí těch zástavních práv ve Slovensku.
Tak nějaký jiný.
Tak nějaký jiný aktuálně. No, včera jsem zrovna na svém LinkedInu publikoval příspěvek o tom, jakým způsobem se dá, že existují různé datové zdroje a že třeba taková analýza nejlepší analogové sociální sítě, kterou jsou golfové turnaje, může přinést naprosto zásadní náhled.
Golfové turnaje.
To je prostě aktivita, kde ti lidé se samozřejmě chlubí, že někde hráli. To znamená, máte ty startovní listiny k dispozici a tak dál. Pro klienta jsme hodnotili možná rizika jeho největšího odběratele, z hlediska toho, že by nemuseli zaplatit. Všechno vypadalo naprosto příkladně. Až na to, že jsme si všimli, že dva zakladatelé té společnosti, kteří jsou spolu 20 let, vždycky spolu trávili víkendy, vždycky spolu hráli golf a najednou před půl rokem se naprosto rozešli a každý hraje golf jinde, často úplně na jiném konci republiky. A opakovalo se to téměř víkend co víkend. A tenhle signál byl natolik silný a jasný, že zaprvé náš klient začal řešit rizika, která mu z toho plynou, kdyby tady došlo k rozpadu té firmy, a za druhé toho partnera přiměl k tomu, aby se vyjádřili, tak co se u vás děje, jak to budete řešit, hodláte pokračovat dál, nebo co budeme dělat. Tohle bylo jenom tohle analýza dat z golfových turnajů vedla k k něčemu takovému.
Já se přiznám, že teďko ne, ani ne tak kvůli tomu golfu, ale přiznám se, co mě teďko běží v hlavě, je takový ten obrázek z těch filmů, jak všichni známe tu velkou stěnu, kde jsou ta jednotlivá data, fotky, věci a ty provázky mezi tím, taková ta jako správná kriminálka. A já si teď představuju, když říkáte právě třeba tohleto, na základě jaké drobnosti vlastně dokážete na některé ty informace přijít. Já si to neumím představit v tom počítači, že sedím jako ten datový analytik, teď koukám do těch tvrdých dát a najednou mi tam chybí ty provázky. Jak to vypadá? Zrovna, pak máte zrovna, na stěnku a provázky.
Ne, máme na to software pro vztahovou analýzu a zrovna v Čechách je jeden podle mě jeden z nejlepších vývojářů takového softwaru na světě, který plně konkuruje své americké konkurenci. Takže ty nástroje tady jsou k dispozici. Zrovna pro vztahovou analýzu velice silná.
No, mně to teda přijde...
Můžete to vytisknout.
Mně to přijde dost jako
pořád. Já to řeším tím, že mám před sebou ne jeden, ale tři monitory a ten hlavní monitor musí být opravdu velký. Takže je to taková televize.
A takže máte tu nástěnku vlastně.
Takže vlastně tu nástěnku mám, akorát je pohyblivá.
Jiří, my jsme možná vynechali tak trochu to zjišťování o lidech, nebo vůbec, když třeba budu nabírat klíčového člověka do firmy, je to ten správný čas se třeba podívat i na jeho historii, je to v pořádku?
Jednoznačně. Jenom abych popsal to, čím se zabýváme. Primárně se vůbec nezabýváme tím, co je definováno jako osobní data v rámci GDPR, nás nezajímá, jestli ten člověk má milenku, jakou má sexuální, koho to dneska zajímá. Nás zajímá jeho ekonomická... No jasně, ale dneska je taková doba, že by se tím ještě možná pochlubil. A pokud ten milence nekupuje každý druhý rok vilu a každý rok Ferrari, tak tím tu firmu zásadně neohrozí. Ale to, co nás zajímá, je ekonomická výslednost tohoto člověka, jaké výsledky za celou svou kariéru po sobě nechal. To znamená, my vezmeme takovéhohle kandidáta a podíváme se na 10 jeho předchozích angažmá a jednoduše vezmeme data té firmy a porovnáváme, tohle byl stav, kdy tam vstoupil, tohle byl stav, kdy odcházel. Takhle vezmeme všech 10 firm, kterými prošel a uděláme jednoduchý, velice pracný a složitou činnost, která vede k tomu, že jenom víte, že ten člověk byl v 10 firmách, z toho 8 se výrazně zhoršilo a 3 šli do kopru. A teď nastoupil do 11, která je pro vás zatraceně důležitá, nebo chce jít k vám. Chcete ho?
Mě teď nutně napadá otázka, protože narážím na to už jenom to, když dělám pohovor s kandidátem, tak je poměrně široká paleta otázek, které nemůžu položit, protože prostě GDPR, etika a všechno možné. Jak moc narážíte na tyhle bariéry?
A tím, že my se primárně zaměřujeme skutečně na firmy a nikoliv na lidi a z těch lidí zkoumáme skutečně jejich ekonomickou výslednost, nikoliv jaké zveřejňují fotografie na Facebooku nás tak nějak. Pokud to teda není něco opravdu, co by vykazovalo nějaký zásadní psychický sféráz, tak nás to nezajímá. To znamená, snažíme se tomu vyhybat. Snažíme se prostě soustředit na ekonomická data, vynechávat osobní údaje.
Takže jestli správně chápu, tak já za vámi můžu přijít, ať už jako firma, která chce nabrat klíčové zaměstnance, stejně tak jako firma, která zvažuje nějaké obchodní partnerství, ekonomické vstupy, své dodavatele. Co jsem ještě zapomněla?
Hele, já bych tomu ještě podotknul jednu věc. Tahle ta činnost je stále, se s tím setkáváme, chápána jako něco na pokraj etiky až neetické, nemístné vojerství a podobně. Už to není pravda. Současný stát a právní předpisy prakticky po podnikatelích takovouto míru poznání svého okolního podnikatelského prostředí vyžadují a pokud to neudělají, tak dokonce to penalizují. Zákon o DPH, tam je přímá hrozba, že na vás se přenese povinnost uhradit DPH za partnera, který je neodvedl a dokonce tam je v jednom z těch písmen v tom ustanovení, budete tímhletím sankcionován tehdy, pokud jste mohl rozpoznat, že váš partner nezaplatí. Tam se prostě přímo vyslovuje, že máte zkoumat hypotetický vývoj vašeho obchodního partnera A když vezmete z obchodní, z odborného tisku komentáře, které k tomu vedoucí představitelé finanční správy dávali, tak ty de facto vyžadovali téměř to, co děláme my, zkoumat to, proč váš obchodní partner má sídlo v domě, kam se fyzicky všechny firmy tam zapsané ani nemůžou vejít, status sídlo je reálné. A řadu dalších takových věcí, které my standardně děláme, tak ta finanční správa vyžaduje. To znamená najednou z něčeho, co by se bralo jako snaha získat konkurenční výhodu nebo vojérství, se stává de facto výkon činnosti jednatele spočívající v řádné obchodním vedení firmy. Ten stát to začíná vyžadovat. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Vyviní se ten jako firma, kdo učinil vše, co po něm bylo možno spravedlivě požadovat. Proto všechny ty firmy vymýšlejí compliance, všechny ty etické kodexy, aby se a priori dopředu vyvinili, když někdo z jejich vedení spáchá něco trestného, aby neskončila trestně stíhaná i ta firma. Zrovna to, co děláme my z hlediska oblasti hodnocení rizik, tu firmu vyviní mnohem kvalifikovaněji, tedy že se snažila předejít rizikům, než jenom to, že má zpracovaný 6-bodový etický kodex.
No, s Jiřím by se dalo povídat
hodně dlouho.
Ale čas nás tlačí a já položím poslední otázku. Náš podcast se jmenuje Business nářez. Co vy, Jiří, považujete ve svém životě za největší business nářez?
To, že jsme přežili těch 5 let. Protože když si uvědomím, pro nás není vůbec problém odbornost. To, co děláme, to nás baví, milujeme to. Pro nás je problém obchod. Pro nás je problém vůbec to, že máme firmu a jak ji vést. To je něco, s čím vůbec nemáme zkušenost. A proto se tak rád účastním vašich
setkání
a podobně, protože se snažím nabrat know-how, které prostě nemám.
Tak my jsme rádi, že se daří tahle ta spolupráce, těšíme se na ní, těšíme se na spoustu informací, protože vy jste studnice všech zajímavostí a přeju hodně úspěchu a těším se zase u nějakého dalšího podcastu na viděnou.
No.
Díky moc, Jiří.
Mějte se, naschánu.
Vážení posluchači, pokud vás příběh Jiřího zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, poslouchejte naše podcasty, sledujte nás na sociálních sítích a na našich webových stránkách expertnibor21. Pište nám, ptejte se na vše, co vás zajímá a budeme se na vás těšit příště na viděnou anebo zase naslyšenou.